sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Misiunea OSCE în Republica Moldova a încurajat organizarea evenimentelor comune de comemorare a celei de-a 20-a aniversare a conflictului transnistrean. Nu s-a reușit. Deși, atât în dreapta cât și în stânga Nistrului, au fost comemorați cei căzuți în războiul de pe Nistru. Unele voci spun că mai este un singur pas pentru a face acest lucru în comun, iar acest fapt ar servi un exemplu pentru noile generații de prevenire a unor astfel de tragedii pe viitor. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Iași are loc prima ședință comună a guvernelor din România și Republica Moldova, la care urmează să fie semnate 8 documente, între care se pare și planul de acțiuni privind parteneriatul strategic între cele două țări pentru integrarea europeană a Moldovei. Vor fi discutate și o serie de proiecte concrete, între care gazoductul Iași-Ungheni, linia electrică Suceava-Bălci și linia electrică Falciu-Gotești. Gazoductul Ungheni-Iași o să coste în jur de 19 milioane de euro și va fi parțial finanțat din fonduri europene. În Rusia vor avea loc duminică alegeri prezidențiale și toate sondajele de opinie îl dau câștigător pe premierul Vladimir Putin. Singura întrebare care rămâne este dacă va câștiga, cum speră el, din primul tur de scrutin. La Chișinău, Lucia Diaconu a cerut părerea unor analiști despre impactul unei victorii a lui Putin asupra relațiilor moldoruse.
Politologul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, înclină să creadă că victoria lui Putin, pe care nu mai contestă nimeni, nu va aduce modificări de esență în politica Rusiei față de țările din vecinătatea ei.
El a avut suficient timp pentru ca să-și manifeste viziunile sale asupra celor ce se întâmplă în Rusia, în afara Rusiei, inclusiv în relațiile cu Republica Moldova. Și dacă ținem cont de faptul că domnul Medvedev a fost un președinte mai mult să se schimbe ceva substanțial pentru Republica Moldova, că majoritatea problemelor rezultă din slăbiciunea noastră și nu din fabrică.
Radu Vrabie, de la Asociația pentru Politică Externă, pune la îndoială că, după alegeri, Vladimir Putin își va îndrepta toată energia spre crearea Uniunii Euroasiatice, idee care îi aparține și pe care a lansat-o în toamna anului trecut.
Deocamdată, acest lucru încă nu este, din opinia mea, foarte clar, pentru că în toată campania electorală nu prea am văzut pedalarea acestei idei.
Mihai Cernenco, șeful Catedrei de Științe Sociale de la ULIM, susține că, dacă va ieși învingător, Putin va încerca să consolideze regimul. Urmarea protestelor organizate după alegerile parlamentare de opozanții săi și societatea civilă,
a relatat Lucia Diaconu. Potrivit unor oponenți în Ien, forțele de securitate continuă să bombardeze orașul Homs și nu permit intrarea convoiului cu ajutoare trimis de Crucea Roșie. Secretarul general ONU s-a declarat profund neliniștit de informațiile că la Homs forțele de ordine ar aresta și tortura civil între timp. Activiști sirieni susțin că noi lupte au izbucnit acum în apropiere de granița cu Turcia. În Iran au avut loc alegeri generale vineri, iar rezultatele preliminare indică o victorie a forțelor conservatoare opuse președintelui Ahmadinejad. Peste 3.000 de candidați s-au luptat pentru a ocupa 290 de locuri în Parlament. Niciun observator străin nu a primit acreditare la aceste alegeri. Programul centrelor de votare a fost prelungit cu 5 ore, se pare, din cauza participării ridicate a electoratului. Ministrul de Externe din Belarus nu a fost invitat la reuniunea de luni a parteneriatului estic care are loc la Praga. Sunt așteptați numai ministrii de externe din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cei din țările grupului de la Visehrad. La summitul Uniunii Europene de vineri de la Bruxelles a fost adoptată o declarație care sprijină inițiativa de a extinde sancțiunile împotriva regimului din Belarus. Unii oficiali și-au exprimat serioase îngrijorări față de deteriorarea situației drepturilor omului în Belarus. Polonia conduce ofensiva europeană, iar vineri la Varșovia Parlamentul a adoptat o rezoluție în care cere regimului președintelui Lukashenko să elibereze toți deținuții politici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Morți, răniți, arme, lacrimi, sânge, așteptare, baricade, amenințări. Despre toate acestea s-a vorbit în această săptămână. Ieri s-au împlinit 20 de ani de când a început adevăratul război de la Nistru cu armata a 14-a, cu gardiștii și cazacii. Generalul Victor Gusliakov a apărat comisariatul de poliție Bender în timpul războiului din 1992. El era atunci în fruntea comisariatului de acolo.
Domnule Gusliakov, totuși ce a însemnat acest război de acum 20 de ani de la Nistru?
Acest război este un conflict între cei care au dorit să conducă Republica Moldova în același stil, cei care nu au dorit schimbări politice și sociale și cei care au dorit să rămână la conducere pentru a se îmbogăți mai departe.
Cine au fost acești cei?
Cei care au fost conducători de partid, cei care au fost conducători de întreprinderi mari aduși din Uniunea Sovietică și care nu își puteau găsi locul lor mai departe în noua republică.
Pentru cazaci, pentru separatiști, ținta de atunci era comisariatul de poliție de la Tighina. Ați rămas pe baricade până în ultimul moment. Cât de greu a fost?
Cazacii, gardiștii și așa numitele forțe în armate, ei îndeplineau comenzi celor care au venit la putere ilegal.
Erau elemente criminale venite pentru a câștiga bani în acest conflict de la Nistru?
Desigur, în 1991 crețineam persoane și în 1992 crețineam persoane până la sfârșitul. Când am luat batalionul de gardă din Bender, am depistat o mulțime de documente cu adrese din Sankt Petersburg, Rusia, cu certificate de eliberare din instituțiile de penitenciare, etc. Iată cine erau gardiști, cazaci și rămâi departe.
Totuși ați ținut piept atacurilor armate puternice, pentru că armata 14-a rusă avea în dotare cea mai bună tehnică militară.
Implicarea armatei 14-a nu a fost directă, a fost indirectă prin faptul că din armata 14-a au fost dotate cu armament, cu tehnică, cu tancuri, etc., toate formațiunile paramilitare din Transnistria. În Bender era regimentul de rachete. Până în ultima zi, noi contactam cu comandamentul special, nu pot să spun că ofițerii și subofițerii din regimentul din Bender au participat la aceste evenimente, deoarece mai mult mi-au acordat ajutor. Ei erau locuitori a orașului Bender, noi ne cunoșteam foarte bine unul pe altul, vă spun că cu ajutorul comandamentului regimentului am scăpat 18 prizonieri din batalionul de rezerviști din Cantemir, care au nimerit în mână, spune, la gardiști și la cazaci. Ei ne-au ajutat să-i scoatem, să-i aducem vii în țară. Faptul că în cetate, din prima zi că au intrat cazaci, gardiști și milițienieri care au început a trage focul asupra forțelor care intrau în oraș, asta nu înseamnă că s-au implicat. Nu putem să negăm și faptul că și alte forțe din armata 14 au participat, deoarece la 22 iunie 1992 s-a început a doilea val de atac asupra comisariatului poliției Bender, a fost organizat de comandamentul de la Tiraspol, deoarece și artileria atac era implicată. Noi am depistat în tehnica care a ars persoane, livrete militare care arătau că ei fac serviciu în divizia numărul 59. Și a doilea atac și după venirea lui Lebedi, care este socotit de transnistreni ca pacificator, el a deschis toate depozitele și le-a dat armamentul, tehnica. El a dat comandă ca regimentul de tancuri
să înainteze
un batalion din regimentul de tancuri, dacă a intrat în Bender și a stat până la 4 august. Asta el a făcut. El consulta separatiști. Sunt multe momente care trebuie spus curat. Nu a fost acel pacificator care, cum cred alții. El socoate pacificator din partea Transnistriei, deoarece el le-a acordat lor ajutor, nu nouă.
Astăzi locuiți la Barnița. Ce șanse există aceste, ca cele două maluri să fie reunificate. Ce șanse sunt ca Moldova să ajungă un stat integru?
Sunt șanse, deoarece vă spun, nu când s-a dus Smirnov și a venit Șepciuc, a venit altă putere, sunt șanse. Trebuie numai una să facem. Dacă să lucrăm cu populația din stânga Nistrului, departament care se ducă în fiecare zi să vorbească și cu oamenii din stânga Nistrului, să le arete ce putem noi oferi.
Care sunt regretele cele mai mari?
Cele mai mari regrete, eu vreau să vă spun, Mona, că au trecut 20 de ani, a crescut o generație tânără nouă și cu părere de rău, cum m-am convins eu, majoritatea nu cunosc ce s-a întâmplat, nu cunosc cum a fost apărată ta suverenitatea și independența Republicii Moldova, cum poți să vorbești despre anii 1991-1992 numai pe o temă din istorie pe care o învață copiii noștri. Noi trebuie să ne ocupăm cu educația patriotică a noi generații.
Alt combatant, alte amintiri. Andrei Țurcanu, primarul satului Baraboi din raionul Dondușeni.
Cam greu să-ți amintești prin ceea ce am trecut noi toți, dar...
Dar care au fost cele mai de groază momente?
19 iunie, Duminica Sângeroasă. Dar să știți că a fost și după aceea. Eu am fost martor ocular. Băieții care după două săptămâni ieșiseră din circuire și erau într-o situație de groază. Demoralizați și nu înțelegeau situația că este un conflict cu un inamic, cu niște forțe mai deosebite față de noi.
De fapt, atunci la Bender și-a fost pusă în acțiune tehnica grea, a fost armata A14-a.
Cu părere de rău, știți, noi când am primit tunurile de la Ungheni pregătite pentru noi, erau practic descomplectate. Un băietan tânăr care cunoștea destul de bine tehnica și iată cu piulița de mână încerca să readuc sistemul ca să putem împușca din tunurile date. Țin minte chiar prima dată am intrat noi pe poziții. Am început să fim bombardați. Comandantul plasdarmului care era responsabil de artilerie, o persoană rusă din Bălse, el chiar ne spunea că я никогда не думал, что есть люди, которые согласны на все, что лишь бы предать кого-то.
Apropo, cuvântul trădare a fost cel mai dureros.
Cel mai dureros. A fost un caz când am dus 4 autoturisme pentru Armata Națională de pe teritoriul raionului Dondușeni. Și atât când trecem Nistru pe podul plutitor, cu mașinile era un reprezentant de la comisariatul la Cocier, la comisariatul militar și când am început să fim bombardați, iată sincer, atunci am simțit că pentru mine era mai tragic. Cu plutonierul care eram, ne-am apucat ambii de mână, măcar că nu ne dădeam seama ce înseamnă să ai în apă, dar atunci pentru mine a fost un șoc, într-adevăr. Deci frica este mare, atunci parcă îți pare când cineva ne spunea că e ca să ne ducem numai să menținem ordinea publică, acolo să ajutăm poliției. Dar atunci când vezi când pușcă în tine și când obuzele explodează în jur...
Domnul Țurcanu, dar care e lecția acelui război?
Lecția unui război e ca și toate războaiele. Ele, de fapt, sunt dezlănțuite de liderii noștri, de cei care au, poate, uneori și niște ambiții. Înțelegeam destul de bine, mai ales noi cei militari, ce anume vede Rusia în teritoriul respectiv. Știam destul de bine o bună parte dintre noi că prin metoda de război nu vom putea să ne luăm teritoriul nostru, dar a fost probabil bine planificat din timp ca să ajungem la ceea ce să ajungem, dar nu trebuie. Nici liderii noștri, cât am avut noi încredere foarte mare atunci în președintele Iesnecu, trebuia cumva să stea la masa de tratative, să negocieze. Au fost mai multe decrete. A noi venea cu decretul prezidențial de mobilizare totală a populației. Pe un evident din partea prim-ministrului, opriți-vă că să amână. Ultima dată a venit curierul președintelui cu în plic cu decretul prezidențial de mobilizare. Țin minte, eram în, cum îi spuneam noi, bunkerul la comisariatul militar, grupul raional, nu știam cum să procedăm mai departe, cine totuși în țară conduce.
De cine să ascultăm?
De cine să ascultăm? Greu să-ți aduci aminte de chestiile astea și să vezi câți băieți au căzut nevinoveți și uneori te ia groază când te gândești numai la faptul că pentru ce au murit ei, fiindcă și până astăzi, după 20 de ani, problema transnistriană așa și nu este soluționată. Diplomația populară mai bine ar fi să implice decât conducătorii noștri. Dar totuși, nici liderii nu trebuie să dea într-o parte, trebuie de stat la masă negocieri. Cu atât mai mult s-a schimbat acum conducerea Transnistriei și ar fi foarte bine conducătorii noștri să așeze la o masă tratativă, să găsească limbajul corespunzător ca să reîntregească teritoriul nostru.
Conflictul armat de la Nistru din anul 1992 a fost un război nedrept care a lăsat în urmă victime, invalizi, familii distruse și o Moldovă scindată. Astăzi, cei de pe malul drept al Nistrului își aduc aminte de problema transnistreană la 2 martie, dar și atunci când au loc negocieri în formatul 5+2. Iar mulți dintre cei care au luptat cred că țara nu prea are nevoie de ei. Boris Moravski a fost comandantul statului major din perioada conflictului armat de la Nistru.
Rămân în poziția că asta a fost conflict armat.
Cine cu cine a luptat?
Am luptat noi cu noi. Și pricina conflictului a fost mai mult în ambițiile noastre și fără doar și poate că s-au implicat destul de serios și forțele din afară. Grupări din Rusia, grupări și activiști din Ucraina și din România. Ei toți au încercat să prindă peștile lor. Deseori aduc așa o pildă, că când arde casa, cine fură cel mai tare? Vecinii.
Domnule general, de ce v-ați dus la război dacă ați știut că e un război nedrept, un conflict armat impus?
Nu. De păstrat integritatea și patriotismul, noi eram încredințați că noi facem drept și noi trebuie să stabilizăm situația, să scoatem toate pericolele care amenințau integritatea Republicii, fără doar și poate.
Dar cum amenințau?
Amenințau printre aceia, că spuneau hotare noi, sfârmița teritoriul Republicii, sfârmița poporul.
Cine lucrurile punea aceste noi cotare la Nistru?
Diferiți extremiști, că în cazul de față oamenii cei care vroiau să rupă o bucată de pământ, să fie un împărățel cât de mic, dar să fie.
Două, trei nume.
Același Smirnov o văzut că se poate defurat, spunem așa, brutal. Și în felul ăsta ei s-au năpustit folosind diferite grupări pentru a-și satisface interesele meschine, practic criminale și cu metode criminale.
Cu cine ați luptat dumneavoastră?
Noi am luptat cu gardiștii din Transnistria.
Cine i-a înarmat?
Partea s-a înarmat singur, prădând depozitele militare la prima etapă.
Domnul,
iar după asta, conducerea
general, cum poți să intri într-un depozit?
Ascultă,
și să iei armament?
Valentina, știu cum s-au făcut lucrurile.
Cum?
Este deoarece, dacă de pildă, când noi am ocupat cocierul, toată unitatea era prădată. Și am fost nevoiți să oprim procesul ăsta. Așa procesul s-a petrecut într-o măsură mai mult sau mai mică la glinoi. După aia asta, armamentul li se dăde. Li se deschide porțele și se înarma populația.
Păi, dar erau superiori din armata 14.
Foarte drept, foarte drept.
Dumnezeu.
Era un proces destul de negativ.
De ce s-a pierdut Tighina?
Tighina s-a pierdut din cauza că, în primul rând, operațiunea de intrare a Tighina și de ocupare a Tighinei a fost pregătită foarte rău de către noi și eu nu-mi scot responsabilitatea. Toată operațiunea era nepregătită. Asta a fost factorul principal că noi am pierdut Tighina.
Poliția a avut cea mai bună imagine. Spuneți totuși, de ce s-a compromis imaginea poliției?
Din cauza luptelor politice și opoziției nefermă a conducerii. Nu se poate Ministerul de Interne, Procuratură, de schimbat conducerea ca mănușele. Aici îmi trebuie, aici îmi place, aici nu îmi place. În toate ministerele au fost distruse cadrele profesionale la etapa aceea. Numai dintr-o singură, aici e nostru, aici nu e nostru. Asta nu se poate de făcut.
Lecția războiului.
Lecția războiului, că e timpul să unim societatea, să ne pocăim unul față de altul, să ne liniștim, să nu învinuim pe nimeni, să unim societatea asta și numai prin unire noi am să putem să facem ceva. Însă este încă un factor. Cu noi se conducă oameni cinstiți. Deficitul cel mai mare în ziua de azi pentru noi e lipsa conducătorilor cinstiți care au simț de demnitate și de dragoste față de popor.
Domnul Rastu, șansa reunificării a apărut?
Da. Practic să unim combatanții civili, liniștiți, rațional și să încercăm să ne unim cu cei de pe partea și să facem politica asta populară, da? Ei bun, lasă fie diplomația populară. Noi am putea mai ușor
deci, cei care
ați
stat cu arma în mână împotriva altuia, astăzi sunteți gata să vă dați mâna?
Suntem, noi despre lucrurile astea de mult am vorbit, mai mult ca atâta. Individual.
Relațiile s-au păstrat.
Sau se păstrează relațiile, se întâlnesc cu oamenii.
Dar sincer, multe sunt astea.
Eu da.
Fără frică?
Fără.
Vă umilește faptul că trebuie să treceți prin vamă?
Mă enervează, sunt o înjosire colosală. Din partea Moldovei niciodată nu a fost o echipă stabilă de lucru cu Transnistria. În Transnistria, începând din primele zile de tratative pașnice și practic până nu de mult, totdeauna era o echipă unică care niciodată nu se schimba. Era o continuitate în tratative, era o poziție. La noi se schimbă aproape în fiecare an. Cei care vin eu nu știu ce au făcut acei precedenți. Echipa din Răsnița se folose din momentul ăsta, ei înțelegeau că ăștia nu știu și se începe tot de la început. Și ei jucau cu echipele noastre și acum ei doreau.
Domnul Rafi, câtă geopolitică și geostrategie ar fi în această zonă?
Interese geopolitice a Rusiei, Ucrainei și a României sunt destul de mari. Altă întrebare, cum am putea noi să ne folosim de divergențele între aceste trei puteri și cum am putea să folosim noi și influența Statelor Unite și Uniunii Europene asupra acestor trei puteri? Dacă ne ajunge în minte, noi foarte repede îmi scutărăm multe întrebări.
Are Moldova un viitor pe care și-l dorește cetățeanul acestui stat?
Eu nici nu vreau să mă gândesc că n-are. Eu sunt credințat că are. Orice societate avea perioade de înflorire și perioade de cădere. Sunt forțe raționale care ar putea să facă ceva demne și așa mai departe. Din păcate, situația care s-a creat la noi de acces la puterea de stat e așa de tare blocată de forțele care de acum au puterea asta și nu le permit la niște forțe sănătoase să intre. Se vede că trebuiește o perioadă oricare de timp până și nu se distruge umbrela asta. Trebuie să fie unite toate masa asta de oameni, de combatanți sau participanți.
Așa 28.000 care au rămas azi, da?
Minus 28.000, ești cu mult mai puțin.
Cât? Jumate? 14.000?
Eu socot că sunt jurul la 14-15.000. Să fie o singură organizație.
De ce s-au dublat?
Asta e o nouă formă de jafa statului, fiindcă aveau beneficii.
Dar nu e responsabilitatea dumneavoastră. Îi cunoașteți, eu cred că pe fiecare care a fost.
Problema
acolo,
între aceea că, că noi avem lege. Fiecare trei persoane poate să înregistrează o organizație veteranilor. Înregistrează organizația asta, primește ștampila, își face o blanchetă și începe să scrie la primărie, în guvern, că ea că de la numit la veterani. Are acolo în jurul lui 10-15. Cel mai parșiv că mulți care au înregistrat au, din păcate, niște scopuri meschine, dar nu scopuri patriotice.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Are studii militare în Republica Moldova, în Statele Unite ale Americii, dar și în Federația Rusă. Deține o vastă experiență în cadrul Ministerului Apărării, în care și-a început activitatea acum 20 de ani. Ministrul Apărării, Vitalie Marenuță, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, după mai multe ședințe de birou, merg în tabăra militară din preajma Ministerului Apărării, unde mă întâlnesc cu cei 120 de militari care au participat la un exercițiu internațional în Germania. Vorbind cu ei, mă prind la gândul că îi invidiez. Pe parcursul unei luni au fost în permanentă acțiune. Au condus și îndeplinit diferite misiuni, care acum câțiva ani învățam să facă eu, pe atunci comandant la Batalion 22. Și dacă eu îi întreb despre aplicații, atunci ei despre problemele lor. Salarii, apartamente, etc. Și nu știu pentru a câta oară în ultimele zile, o încep de la început, că suntem în proces de elaborare a unui program de dezvoltare a spațiului locativ de serviciu, căutăm să inițiem un parteneriat public-privat care ar permite militarilor noștri accesul la o formă de ipotecă la un cost redus pe un termen cât mai mare. Pentru a începe lucrările de construcție a fost chiar schimbată deja destinația unui teren al ministerului. Știu că mă repet, dar sunt gata să vorbesc în parte fiecărui din cei peste 1000 de angajați ai armatei care nu au spațiu locativ, deoarece ei au nevoie la moment de această susținere morală. Dacă aceasta dispare, s-a dus cu toate reformele. Cu un om nemotivat și fără speranță, nu faci nimic. Marți, merg spre Căușeni și mă strădui să îmi formulez gândurile care le voi spune participanților la războiul de anul 1992 de pe Nistru. Nu pot să le vorbesc doar bazându-mă pe emoțiile mele ca participant și deoarece apar în fața lor ca membru al guvernului și în situația social-politică din țară trebuie să mă aștept la diferite întrebări. Toată viața am fost militar, am fost dur, dar parcă mă pierd când ajung în fața unor persoane cum sunt cele peste 40 de văduve a băieților căzuți în războiul de pe Nistru din raionul Căușeni. Le susținem, le ajutăm, dar nu le putem întoarce pe cei dragi. Gândurile despre această strategie pentru noi mă frământă timp de 20 de ani, dar până acum nu am găsit un răspuns clar. De ce anume cu noi s-a întâmplat aceasta? Activitățile de la Căușeni mi-au lăsat o amprentă pentru toată ziua. Totuși, trebuie unificate toate uniunile și asociațiile de combatanți în una singură, care se va ocupa de problemele lor, a familiilor, celor căzuți și decedați. Seara, având puțin timp, discut cu copiii, Octavian a decis să facă și el carieră de militar. Dorind să aplice la Academia Americană West Point, care oferă tinerilor, inclusiv și din Moldova, posibilitatea de a face studii. A fost o decizie care a surprins toată familia, dar sunt mândru de el. În ultimul an s-a schimbat foarte mult locul jocurilor de calculator, l-a luat sala de sport, iar plimbatul cu prietenii prin oraș, orele de engleză. Cu toate că cunoaște această limbă foarte bine, grație anilor petrecuți în Statele Unite ale Americii, se străduie, deoarece are de susținut și câteva teste la engleză. Această decizie neașteptată pentru noi, a fiului, a influențat pozitiv și asupra fiicii. Ionela, fiind o fire mai gingășă și romantică, a început să se gândească mai serios la viitor. Ca orice părinți, vom ține pumnii pentru ei, dar una este cert, copiii s-au maturizat și au o poziție și un scop în viață. Miercuri, de dimineață am avut o întâlnire neobișnuită în birou cu Mihai Mutoi, băiețelul din satul Cosăuți, raionul Soroca, care a devenit cunoscut nu doar în Moldova, dar și peste hotarele ei, grație faptei sale de vitejie. S-a aruncat în apele Nistrului ca să salveze un cățel. Discutam cu el și mă copleșeau emoțiile. Deoarece nu știam ce să-i spun, căci ca un militar trebuia să vorbesc despre bărbăție, curaj, etc., dar toate acestea de acum le-a demonstrat. Mă bucur un fapt, nu este pierdut totul pentru noi, mai avem tineri care sunt gata pentru fapte eroice. Venind la reședința de stat, unde președintele Marian Lupu a înmânat unui grup de participanți la conflictul armat din 1992 medalia Crucea Comemorativă, am trăit iarăși emoții deosebite, dar ele erau provocate de întâlnirea cu unii camarați cu care nu m-am mai văzut ani buni. Ne-am schimbat toți. Poate că am devenit mai maturi sau poate ne-am maturizat evenimentele tragice prin care am trecut acum 20 de ani. Dar este cert că nimeni nu regretă că atunci s-a ridicat în apărarea țării. De aceasta mă conving la Centrul de Cultură și Istorie Militară, unde Ministerul Apărării, în colaborare cu maestrul Tudor Iovu și publicația Adevărul, lansează expoziția La un pas de război, la un pas de pace. Toată expoziția, peste 100 de fotografii, este un documentar al acelui război. Joi, primul lucru care îl fac desi dimineață, un cadou soției, un mărțișor. M-am străduit să fiu primul, deoarece în familie fiecare dintre noi trei, eu, fiul și fiica, în această zi sau de 8 martie, ne străduim să fim primii cu un mic cadou în fața mamei. În drum spre serviciu mă prind la gândul că toată săptămâna aceasta este marcată de evenimentele triste din 1992. Despre ele vorbim la conferința științifică 20 de ani de la începutul acțiunilor de luptă de la Nistru, care o organizăm cu Academia de Științe a Moldovei, precum și în satul Ustia din Dubăsari, unde am înmânat medalia Crucea Comemorativă participanților la război. Fiind la Ustia, mi-am planificat și o scurtă vizită la mama, la Holercani, dar au intervenit iarăși unele circumstanțe care m-au făcut să-mi schimb planurile. Mă simt vinovat deoarece în ultimul timp trec cam rar pe la ea. Viața este un caleidoscop imprevizibil. Seara merg la spectacolul de deschidere a festivalului Mărțișor. Este un spectacol inedit în care poți urmări în scenă pe cei de la Joc și Condreanca, frații Advahov și Mihai Munteanu, alți artiști. Mă conving o dată în plus că avem oameni talentați și o bogăție culturală de invidiat. Ne rămâne doar una, să o păstrăm și să o îmbogățim. Vineri traversez piața Marea Adunării Naționale și merg la Catedrala Metropolitană, unde se desfășoară un parastas în memoria celor căzuți în războiul de la Nistru. După depunerile de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, mergem pe jos până la Eternitate, unde se află monumentul Maica Îndurerată. Pe tot parcursul marșului discut cu mulți combatanți despre diferite probleme, de la cele personale până la cele politice, inclusiv alegerea președintelui. Aceste discuții, mă conving că trebuie unite într-o singură organizație toate asociațiile de veterani. Altfel nu soluționăm noi problemele combatanților, deoarece fiecare asociație sau organizație trage la turta sa și nu-i pasă de ceilalți. Vin pe la Ministerul Apărării ca să lucrez cu documentele sau să punem la punct unele acțiuni planificate pentru săptămâna viitoare. Se apropie 8 martie și trebuie să pregătim un șir de festivități consacrate femeii. Avem multe în armată, de la soldat și până la locotenent colonel. Când ți se pare că toate au fost rezolvate și puse la punct, apare ceva nou, care nu poate fi trecut pe altă zi sau săptămână. Și iarăși cei de acasă, cărora le-am promis că vin mai devreme, se vor supăra în adâncul sufletul, dar mă vor ierta. Știu că așa este viața unui militar, fără pauze și zile de odihnă. Și indiferent în ce postură te afle, de comandant de pluton, batalion sau ministru.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.